Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. U emisiji Visine slušat ćete duhovnu muziku savremene ukrajinsko-estonske kompozitorke Galine Grigorijeve. Njena muzika duboko je ukorenjena u rusku duhovnu i folklornu tradiciju kao vehementan i istančan plod autorkine slovenske prirode koja se iskazuje savremenim, modernim zvučnim sredstvima u preglednim i tečnim zvučnim formama gde je posebna pažnja posvećena svakom detalju. Spoj tradicije i modernizma u muzici Galine Grigorijeve je jedinstven, jer se autorka oslanja na manje ili više upadljiva ponavljanja raznih vrsta, ne da bi ozakonila statičnost muzičkog vremena, već da bi simbolisala odnos između repeticije i unutrašnjih putovanja i traganja ljudske duše. Ili, kako je jednom sama izjavila, ja sam zarobljenik dramaturgije i zapleta. U takvim dramaturškim tokovima Grigorijeva posebno obraća pažnju na vertikalu, odnosno na zvučanja harmonskih sklopova ostvarenih posebno vešto sprovedenom polifonijom, odnosno orkestriranjem linija koje se presecaju u izraženim i istančanim harmonijama. Također, često njene harmonije imaju dugo i produženo zvučanje, pa time kao da postaju akustički entiteti za sebe. Mada je njen dosadašnji opus uglavnom posvećen solističkoj, kamernoj, vokalnoj i naročito horskoj muzici, jedna od njenih najviše izvođenih kompozicija je pesma za svečanost carice Jevdokije i preuzimanja vela za gudački orkestar iz 2002. godine. U svojoj vokalnoj muzici Galina Grigorijeva koristi bogoslužbene tekstove ruskog pravoslavlja, ali i katoličkog kanona, no bira i stihove iz folklorne baštine, kao i ostvarenja pesnika Cvetajeve, Brodskog, Anenskog, Hlebnikova i Balmonta. Pripovesti o ljubavi, smrti i poniznosti čest su motiv u njenim delima, no paradoksalno ona ih izgovara muzikom koja je svetla, ekspresivna i intenzivna. Galina Grigorijeva je rođena u Ukrajini 1962. godine, a školovala se u Simferopolju i Odesi. Godine 1991. diplomirala je kompoziciju u klasi Jurija Falika na konzervatorijumu u Sankt Petersburgu, a magistrirala na Estonskoj muzičkoj akademiji kod Lepa Sumere. Dela su joj izvođena u skoro svim zemljama Evrope, Sjedinjenim Državama, Australiji, a među uglednim izvođačima njene muzike su i takvi eksperti kao što su BBC Singers, Hortus Musicus, Theatre of Voices, Orthodox Singers, Kremerata Baltika, Moskovski kamerni orkestar, Švedski perkusionistički ansambl Kruomata itd. Grigorijeva živi u Estoniji u statusu slobodnog umetnika, a u toj zemlji je dobila i najveće nagrade za muziku, Heino Eller i u više navrata godišnje stipendije Ministarstva kulture, a nosilac je i ordena Bela zvezda četvrtog reda. U emisiji Visine emitovaćemo izbor iz duhovnih dela Galine Grigorijeve. Biće to uglavnom ostvarenje za muški hor u tradiciji pravoslavne duhovne muzike. Emitujemo prvo njen diptih koji čine dve pesme, Ninje otpuščajši i Nerjada imene mati. Peva estonski nacionalni muški hor kojim rukovodi Mik Ileoja, a solisti su Margus Veleman i Aleksandar Arder. U emisiji Visine emitovali smo dva hora savremene ukrajinsko-estonske kompozitorke Galine Grigorjeve, Njinje otpuščajšći i Ne rjedaj mene mati, a otpevao ih je estonski nacionalni muški hor kojim je rukovodio Mik Ileoja. U nastavku emisije isti hor i dirigent uz solistu basa Aleksandra Mihajlova izvešće njen horski ciklus Noć jednog života na stihove Inokentija Anenskog. Čine ga pesme Nocturno, Romansa bez muzike, Oktobarski mit, Cakewalk na Dulcimeru i Pada sneg.
Thank you.
U emisiji Visine emitovali smo duhovna i horska dela savremene ukrajinsko-estonske kompozitorke Galine Grigorjeve. Upravo ste čuli njen ciklus za muški hor Noć jednog života, a izveo ga je estonski nacionalni muški hor pod upravom Mika i Leoje. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.